irratiak edo helduta entzuteko abestiak, fotogramak, hori zen dena, amez eta bekatua. Beharba bati baino gehiagori zaila egingo zitzaion, baina ni pentsatzot batek, baina gehiagok badakila norden, gaurko gonbidatua. Oiartzundik, Goiatz, Labandibar, Arbelaitz, ongi etorri.
Eskerrik asko ez ziber.
Zer moduz?
Ongi, ongi.
Uste dut urteko arratsalderik euritxuenetariko batean.
Bai, baina, bueno, hortzadarra ere ikusi dut bidean nentorrela, orduan, bueno, ez da desatxegina izan bidea. Oh.
Bueno, Goiatz, kasik labetik atera berri den zure lehenengo novela izango dugu izpide laster, bekatua izenekoa, baina atzera egingo dugu, 2013 garren urtean kaleratu zenuen geltokiak edo helduta entzuteko abestiak. Zuk pentsatzen zenuen inoiz 10 urte atzera egingo zenuela eleberriak edo zure idatziak aipatzeko?
Ez, ze, bueno, gaina ez dakit beste idazleen kasu hauen, baino nik esango nuke ibilbide hau ez nula imaginatu ere egingo, ez da 2013an lehenengo liburu argitaratu nuenean, egia da ura igartza bekari esker argitaratu nula, eta noskin ni aurkeztu nintzen, orduan eraldetik bat zen gogo edo intentzio bat, ez, literatur mundu hortara jauzi bat edo egiteko, ordura arte asko batez ere irakurri eta idatzi ere desente egin izan nun, ume-umetatik. Eta sari batzuk eta ere jaso izan nitun aurretik, baino, bueno, igartza sariak niri emantzian aukera lehenengo aldiz proiektu bat ba, osatzeko eta argitaratzeko. Ez dut uste, argitaratuko nuenik sari hori jaso izan ez banu. Baino, bukatu nuenean prozesura, lehenengo liburuaren prozesua, erabaki nun edo pentsatzen nun ez nula sekula gehiago beste liburuik argitaratuko. Neretzako, ba, ez dakit, gogorra izan zen prozesura. Nikola horrela gogoratzen dut. Karo, beka bat jasotzen duzu, urte beteko epia ematen dizute proiektu hori osatzeko eta gero argitaratu egiten da. Eta izan zen lehenengo kontaktua, literaturaren munduak tripa barruan edo nola, barrutik nola funtzionatzen duen. Beste alde batetik, nire buruari, naiz eta nik aurkeztu nuen proiektua, nik nuen gogori, ba, gero presio ere sentitzen nuen, urte beteko epe hori zenun, osatzeko, gehi letra txikiak jartzen zuen, kalitate minimo bat izan behartzula bukaerako lanak, bestela etzelako argitaratzen, eta itzuli egin behartzela saria, eta karo, beti dakazu kezka hori, ez da inoiz gertatu nik dakidala, igartzan, hori, baina esaten zenuen, eta ni baldin banaz lehenengoa ez duna kalitatezko lan bat osatzuko, eta babai, gogatzena ez, niretzako zatxa, oza, bai, bizipen gogorra izan zela, eta argitaratu ondoren, era, pentsatzen nula, ez zela sekula bigarren libururik egongo, eta egon zen, bigarrena, hirugarrena, eta bai. Gehiago ere, bai. Baina, bueno, besteak, bai, izan direla naturalago edo etorri dien liburuak edo proiektuak, ba, 2013-tik 2016-ra, bigarren liburura hiru urteko tarte bat egon zen, eta hor, etzen egon olako egin beharrik edo etzen proiektu bat nik ikusi nuen hor bat zegoela liburu bat, eta oso, hortikan aurrera oso diferente bizitu izan ditut prozesu guztiak, orain, igual ba, ja ezagutzen dudalako, ez, zein den prozesua, eta kaso horrek ere badut zer ikusiik, edo ni nere buruarekin ere idazleago sentitzena, ez, edo seguruago.
Askotan hori izan noida, ez, norberak bere buruari legitimitate hori eskaintzea, ez, 2013an oso gaztea zara oraindik, baina oso gaztea harrapatu zintuen liburu bat kaleratzeko, ez?
Ba, bai, 28 urte nitun, 26rekin jaso nun beka, eta 28, bueno, bete gabe nitun, argitaratu nuenean, bai, orain begiratzen duzu, eta nahiko gazte nintzen, ordutik ona, nik nire buruaren ganera ikusten dut ibilbide bat, eta aldaketa asko izan ditudala idazle bezala. Eta egia da, gaur egun oso urruti sentitzen dudala lehenengo liburura. Esango nuke, baita lotxa puntu batekin ere bizitzen dudala. Osa, beste liburuak berrirakurtzeko arazoik ez dut, baino lehenengo liburu hori ari ez dut berrirakurtzen. Osa, oso, nigandik oso urruti sentitzen dut, hain goiatz den idazletik, ba, bai, oso urruti.
Hori askori gertatzen zaizu, ez?
Ba, a ber, badu bere zentzua, zentzinean aldatzen zuaz, zure estilua ere aldatzen doa, lantzen zuaz, osea, prozesu horretan noski gehiago irakurtzen zuaz, beste iturri batzutatik edaten dezu, negia da, ba, azten zuaz mundu horretan ere, baino besteekiko, eta besteak ere batzuia badaude nigandik, ez, denbora nahiko urrun, baina bestekiko ez nahi zain urruti sentitzen. Lehenengo liburu hartatik, bai.
Zuk baduzu erreferenterik?
Ez nuke esango badudanik idazle bat edo pare bat jarretzen ditudanak asko edo bere estiloak nola bait neure ganatzen edo imitatzen saiatzen naizenik egia da. Oso irakurle anitza naizela. Nere eskutera heltzen den ia edo zer irakurtzen dut, eta gaina naiz irakurle bat ez dakiena irakurtzen liburu bat uzten. Esate dute hori adinarekin ikasten den zerbait dela.
Iuzu gustatzen ez bazaizu baztertzea, ez?
Bai, bani hoa indikan enaiz gai horretarako. Aserretzen naiz, nere buruarekin, liburuarekin, argitaratu duenarekin, baina ez naiz gai izaten liburua bukatu gabe uzteko. Dum, dum, duraro, 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 dum, duraro, dum, 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 dum, duraro, betiko garaionena dum duraro dum dum duraro azken finean gizaki utxagara dum duraro dum dum bat barearen ostean datore kaitza dum duraro dum duraro dum duraro uda berri berririk ez guretza dum duraro dum duraro dum duraro denbora aurrera sanguiniana dum duraro dum dum bar rutinaren morroiak bihurtu gara maiti alen baino len aska gaiteza tu gabe arrun bilakatuta zir da 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 hartu gabe heldu gara mugara zara beba beba zuera du da 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 maitia lehen baino lehen aska gaiteza kuetan bai zindagizut ez dizut dara inoiz gezurrik kesan eta zaude zigur ezin izango zaitu dalaztu inoiz aitortzen dut izan zarela ine bizitzaren honena baina orain maitia len baino len aska gaitezan zan 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 bai
nagizut, ez dizudara inoiz gezurrik esan eta zaude zigur, ezin izango zaitu dalaztu inoiz. Aitortzen dut, izan zarela iner bizitzaren honena, baina orain maitia lehen baino lehen baino lehen aske gaitezan.
2006an etorri zen Fotogramak, aipatu diguzu, lehenengoarekin ez ez, baina ondorengoekin, bueno, harreman hobea duzula.
Bai, bai, bai. Bai, eta Fotogramak proiektu kurioso bat izan zen, eta nik uste dut nire beste lanekiko baduela desberdintasun nabarmen bat, eta da gainerako proiektuak edo liburuak kokatzen ditut hemen eta orain, bakoitza bere garaian, baina bueno, esango nuke gu bizitzen aigan momentu honetan eta Euskal Herrian, gizarte honetan, gero oso gai unibertsalak dira asko, baina esango nuke hemen eta orain kokatzen ditut dela, eta Fotogramak ez. Fotogramaken asko bidaiatu nuen atzera, osea txuri beltzeko argazki batzuk izan zirelako abia puntua edo, eta beste mundu batzutara edo asko zurrunago kokatu nituen historioak. Ez dago ez da bat, esango nuke Euskal Herrian kokatu nuenik, eta garaian ere asko egin nuen atzera. Askotan idazleoi galdetzen digute ez, gure lanetan zer dagoen gugandik edo ez, autobiografiatik. Eta, bueno, idazleganok beti sartzen ditugu gure eta gure ingurukoen gauzak gure lanetan, noski baietz, bizitza inspirazio iturri izugarria izaten ohi da. Eta hau da, akaso, galdera hori inork egingo ez lidaken liburu bat. Horrek ez duela esan nahi, ez daudenik. Baina, bai, kokatzen ditudan ez, ba, hemendik kanpo edo beste bai. Garaia batzutan, ba, jendeak fikzioago bezala irakurtzen du. Batez ere ingurukoek, ez?
Erresago egiten zaizu kasu horretan?
Horrela idaztea?
Bai.
Ba, esango nuke ez, ez? Ez dut gehiagitan egiten. Orduan, idazten badut hemen eta orain kokatutako historioen inguruan, nik uste badela interesa hor dudalako edo hor jartzen dudalako. Bestela gehiago joko nuke beste garai batzutara edo beste idazteko
esaten
historio
da,
batzutara.
Edo, bueno, esan izan da, edo ni bintzate ala perzibitzen dut zenbaitzuetan idazten dugunean ustu egiten garela.
Bai, bada hortikan ere, bai, nik beti esaten dut, ez, nire liburuak ez dira ez autobiografiak eta ez autofikzioak, baino eraberean idazten dugu interesatzen zaigun gaiei buruz, gai horrekiko idazten dugunak ez du zertan gure iritzi pertsonalak izan beharrik, baina bueno, zerbaiti buruz idazteko noski interesa izan behar duzu eta interesatu behar zaizu zure burua ba, historio hortan edo pertsonaia horietan pixka transformatzea, zeidaztea bada beraiek bihurtzera eren horri batean. Eta noski ba, idazteko bueno, bertsonaia horiek sortzeak bai zure bai mamuak, bai deabruak eta bai aingeruak paper gainean jartzeko aukera ematen du.
Eta goiatz, zuzertzera poltsoan horritxoak dauzkan horietarikoa, libreta bat, eta horrasten zara, zertzela da, ideiak idazten, ala zuzenan ordenagailuan.
Ba, orain dela gutxi arte zuzenean ordenagailuan eta buruan gordetzen nituen neuzkan ideiak, baino azken aldira hasi naiz libreta bat edukitzen eta apuntatzen ere bai. Eta bueno, akaso bada baita ere motiboetako bat, ba ordenagailua ez dudala beti oskura eta hori bai, ez dut horri dazten, ez dut hor sortzen. Hoiek erabiltzen ditut apunte edo ideia solteak idazteko, eta gero hortikan ja ordenagailua horrean jartzen ditut, baina izango dena egitazko idazlana edo. Fotogram. Baina norain dela gutxe hasi naiz, ez dakit, oire hoi baden.
Adin kontua.
akaso bai, ja, igual ez naizela gehiagi fion ere burua, eta zelen nire memoriaren gan fede itxuan nun, eta bain ez dakit hainbeste dudan.
Galdetu nahi nizun goiatz, fotogramak liburuarekin ja zure buruari eman zenion idazle izateko legitimitatea? Idazlea naiz, esateko ausardia lortu zenuen, batu zenuen?
Esango nuke ezetz.
Ez dara.
Hora indikan ere batzutan kosta jentzait. Eta ez da inerrexa. Ez da inerrexa zure burua idazle gisa aurkezte edo sinieste ere, bai, batzutan ez. Ba, lehen esan dugu legitimitate kontu horiek eta tarteka egiten dugun zerbait. Da, ni ez dut sentitzen nire lana, bueno, badaude beste batzuk izar igual kontsideratu ditzakegunak, ez gure literatura mundu txiki honetan, nik ez dut kontsideratzen, ni izar horietako bat naizenik, ez naiz. Orduan, akaso horrek ere, besten begitara, bestek nola ikusten zaituzten ere, ba bueno, eragiten du, baino ez, bigarren liburuarekin idazle gisa aurkezta zure burua ez.
Hori zen dena, etorri zen 2019 urtean. Zer biltzen du narrazio horrek?
Ikusi, 2013, 2016, 2019, hasieran irurteka
bai?
Funtzionatzen nuen, oain jaz. Ba, hau izan zen harremanei buruzko ipui laburrak, oso laburrak. Nik uste nere narrazio laburrenak diela hori zen denan biltzen direnak. Momentu hortan, bai lehenengo liburutik horra, uste dut juntzela fintzen edo sortzen nolabait nere estilo, idazteko estilo izan daitekena, eta geroz eta motzago idazten hasi nintzen. Uste dut, eltokiateketik hori zen denara nabarmena dela hori. Eta hau adibidez, baita ere esango nuke kasualitatez sortutako liburu bat izan zela. Ni banen bile idazten, beti hain nahi zerbait idazten. Eta konturatu nintzen, ja ezagitzen bat izango nitu idatzeta, baino behin sortatxo bat idatzeta, beraien artean bat zegoela lotura bat. Askotan errepikatzen zela hori zen dena formula hori. Eta asko du, eta hau lagun bat dut buruan horregatik indut barre. Berak beti esan izan dit, ez zaizkiola nere ipuia gustatzen, ba ez dutelako bukaera zoriontsua izaten. Eta nik beti, bueno, diskutitu edo errebatitu izan diot, zerrote den bukaera zoriontsu bat, ez? Alegia, bikote austura batek zergatik ez duen zoriontsu, ez den zoriontsua, akaso bientzako onena izango da handik aurrera datorrena, eta ez elkarrekin jarraitzea, ez? Ikasi dugu baita ere zoriontasuna dela, ba, Disneyko mundu arruxa hori, ez? O, bikote eta zemaiten minduak eta bizi guzti elkarrekin, eta zergatik handa hori zoriontasuna, eta ez beste gauza batzuk. Eta hori zen denak asko du alde hortatik, harreman, ez bikote harremanak bakarrik, baita ere familia harremanak, lagunen arteko harremanak, baino, bueno, simplifikatzatik, ba, eta desdramatizatzetik, ba, itxuraz, austurak edo bukaerak izan daitezkeen egoerak.
Badira zenbait idazle, emakume, euskaraz, alakoak kaleratzen dituztenak, ez? Ipuin laburrez, bueno, Carmele Jaio, Uxue Alberdi, Eide Rodriguezek ere baditu. Formatu erakargarria da irakurleentzat, harrera ona izan ohi du?
Esango nuke irakurle euskalduna, eta ez irakurle euskalduna bakarrik, orar irakurleak gaur egun novelara jotzen duela. Ni kadiez Oiartzunen irakurle taldea dinamizatzen dut, eta ni bai saiatzen ez dela pixka bat genero diferentetako liburuak irakurtzen ikastuntean zer, ze han biltzen dian irakurle gehienek, beraien joera da noveletara jotzea. Eta lehen hitz egin dugu legitimitateaz, eta uste dut hortik ere badagola zerbait, badirudi idazle maiuskulaz izateko novelak idatzi behar direla. Eta ipuinak idaztea, ba bueno, dela bigarren mailako zerbaitetan aritzea bezala, ez? Ba bueno, ba, senide txikia eta ez zain garrantzitsua edo ez zain besto jartzen izango duena. Eta bueno, ni irakurtzale naizen aldetik narrazioen irakurtze bueno, oso zale naiz, bai euskeraz eta bai beste hizkuntzetan, uste dut edo zen novela baino hobe izan daitekela ipuin liburu bat, baino eta ni oso eroso sentitzen naizen neurri bat da. Nik oso gustore idazten ditut ipuinak eta orain artez badut novelarik idatz eta idatzen baditut ipuinak, ez da izan nire burua ez nulako, bueno, nolabait bat zen, ez nintzelako gai ikusten, baizik eta eroso sentitzen nintzelako, eta nik kontatu nahi nuen antzerentzako, nintzelako neurria. Baina hor, badago, adiez, Alice Munrok, idazle kanadiarra, ez, novela irabazizun duela urte batzuk, eta ark, adiez, beti ipuinak idatzi izan ditu. Eta berak, pein, elkarrezetaten irakurri nion, esaten zuela, ba, berak novela, osa, ipuinak idatzi izan ditula, ez zuelako novela bat zerbait luzeagoa idazteko denborarik. Ba, hiru seme alaba, etxeko lanak, auta eta beste, eta ordan, ba, bueno, ba, literatura idatzen nahi batzun, ba, hori zela neurri hori. Eta ez da kasualitatea emakumezko bat izatea hori esaten duna, alegia ez dut denborarik ezer luzeagoa idazteko, baina, bueno, ba, bazen, ez da nere kasua ez dut horregatikan zehatu, baina igual badu zerbait hortikan ere, zergatikan, ez?
Eta zergatik justifikatu behar hori, ez?
Ba, nik uste dut neurri batean justifikatu behar dela horregatik literaturan novelak direlako orain kanonikoak eta baloratzen direnak. Eta, bueno, ipuinak ez hain beste. Ez da, badaude irakurtzale asko estimatzen dituztenak, gure inguruan Euskal Herrian ipuin liburu dexente argitaratzen direla esan daiteke, ordan zerbaiten seinale da baita ere.
Baino, esan dezaket irakurtzeko ere
ni denbora behar dela. Ni irakurtzeko oso zalia naiz, nire asko gustatzen zait, baina jendeak orokorria nahiago izate ditu nobelak irakurri, errexago iten zaio, ez dakit.
Eta zu goiatz, irakurri zizkuntzetan irakurtzen duzu?
Ba, dakizkiten edo moldatzen naizen lau hizkuntzetan euskeraz, gazteleraz, frantsesez eta inglesez, lauretan irakurtzen dut. Batez ere euskeraz eta gazteleraz, frantsesez eta ingelesez gutxixeago, baino, bai, lauretan.
Gertatu altzaizu inoiz, ba, erdaraz, liburu bat irakurrita esan, ba, hau gustora irakurriko nuke euskeraz edo olako zerbait.
Bai. Eta baditut liburu batzuk hizkuntza bat baino gehiagotan, etxean, eta bai, eta badago liburu bat bereziki nahiko nukena noizbait euskeraz irakurtzeko aukera izango bagenu, Fatima Mernixeren Soinosan el umbral da gazteleraz, eta gaur egun ez dago euskeraz, eta uste dut euskal literaturak mereziko lukela euskeraz liburu hori edukitzea.
Askatasun oiu bat, olatu bat bezala. Entzun da kantauri itxasoan, lur zatitu honetan, itxaropen doinuan. Hegalean zabalduz goaz, gimu berriak landatu. Aurrera goaz, da gauaz.
2022 garren urtean kaleratu zenuen Amez. Honek ama izateko eredu ezberdinak edo amatasun ezberdinak, esperientzia ezberdinak batzen ditu. Eta, bueno, honek ere harrera ona izan zuela esango nuke, ez? Amatasun hitz egiten hasi zen besteak beste 2022 garren urtean gutxi gora bera Euskal Herriko mugimendu feminista eta haratago ere bai. Kasu hartan nola sentitu zinen?
Bai, aigea da, harrera bai ona izan du, eta horren adibide da, adibide orain gaztelerara itzuli dela, eta bueno, nire lehenengo liburua da itzultzen dena, zerbaiten seinale da hori ere bai. Nik oso gustura edatzen nun, Amez, eta kasu honetan bai oso ariketa kontzientea izan zela. Kasu hontan, etzen kasualitatez sortu, nik hasieratik argi izan nuen, idatzen nahi nuela, narrazio liburu bat, non protagonistak izango ziren, amak. Beldur asko ere izan nituen, ba nuelako beldur bat errepikakorregi suerta ote zitekeen, ez dut uste emaitza errepikakorra izan zenik, eta gainera ez dut hori jaso irakurren aldetik ere, ez dut askotan galetzen diate, zergatik hasi zinen hortan
zergatik sartu zera? Zergatik sartu zera saltxo honetan?
Bai, eta ez dut erantzun bat, eta ezagit zergatik, eza, gainean ni, ba, momentu hartan ez nintzen ama. Eta ez zuen ere planetan ama izatea ere. Eta orduan jende asko hori oraindik harrigarriagoa iruditzen zitzaion. Badirudi ama ez den batek ezin duela amei begira jarri, eta nik defenditzen dut, amako baino gozo unibertsalagoikan ez daula ezer, denok dugu ama bat, ez ezaguna bada ere denok dugu ama bat, nonbait, eta bueno, niretzako etzen arazo bat izan, adiez, ama ez izatea historioiek idazteko momentuan, eta orain ba naizela ama. Egia da hasi naizela bat zure itzulpen prozesuarekin ta berrirakurtzen eta momentu batzutan ni neu harrituta gelditu naizela ze ondo empatizatu nun edo ze ondo sartu nintzen protagonista hoien azalean edo.
Eta orain beste begirada batekin irakurtzen duzu edo
ez pentsa, eh? Ez, ze nik badakitzen momentutan sortu nitu, nola sortu zien historio hoiek, zergatik abia puntuak, abia puntu hoiek oso aukerak eta kontzienteak izan ziren, eta oso landutako abia puntuak izan ziren, eta oraindik nere ala bizitzen ditut, eta ez du nere egoera aldaketak ez du liburuarekiko nera harremana aldatu.
Eta gaztelerara itzultzea proposatu zizutenean, ze pentsatu zenuen?
Ba, gainera, bueno, hasteko izugarrizko poza da, zure liburu bat beste hizkuntza batera ba, pasatzeko aukera edo itzultzeko aukera ematea, azken fina zure literatur munduari bestate batzuk irekitza ere badelako, eta bueno, idazten dugun hoi eta argitaratzerako gogoa dugun hori, ba, beti gustatzen zaigu aliketa gehien irakur dadin edo, ez? Gustatzen zaigu gure mundu hori konpartitzea. Eta, bueno, ba, alde batetik kan poza hundia, baina, bueno, proposatu ziaten nik neuk itzultzea gaztelerara, eta horrek bertigo hundia ere mantzidan. Ze gaztelera ez da nire sortze hizkuntza, nire buruak euskeraz funtzionatzen dut, euskeraz sortzen du. Eta gauza bada, ba, adibidez, nik nire lanarengatik ba, itzulpenak egiten ditut. Euskeratik gaztelerara, baina oso desberdina da prentsa ohar bat itzuli, edo literatura itzuli. Eta, bueno, baseran, ba, beldurra handia sentitu nun, eta, bueno, adostu nuen argitaletxekoekin, saiatu ingo nintzela. Eta, ba, sentitzen nintzen moduaren arabera, ba, erabakiko genula, ba, aurrera egin edo beste norbaitek itzuli. Zera berean sentitzen nuen itzultzaile batek erabaki asko hartzen ditu eta bueno, ba, nik itzultzeak nire eskutan jartzen zituen erabaki guzti horiek eta hori ere ba bueno, ba ez dira gutxi izan.
Bai.
Eta horrek balantza desorekatzen zuen ba animatzeko. Eta ia da, ba, lendabiziko, bueno, gaina argitaletxekoak, ba, editoreak Jorge Jimenezek esan zean, ekaizki sentituko zea, oza, deseroso sentituko zea, oza, eta egia da, ziren, ba, oso harraro sentitzen nintzela, baina gero, ba, nolabait mekanika edo hartzen zuaz, eta pixka bat zure ahotsa edo bilatzen, saiatzen zabaitare beste hizkuntza batean, eta bueno, emaitzarekin gero pozik gelditu nintzen. Mm. Uste dut funtzionatzen dutela eta gero nire amak adibidez esaten du grazi gehiago dula gazteleraz euskeraz, baino onartu beharrian, ba beretzako erresagoa dela gazteleraz
irakurtzea
ba ohituago daolako eta ba ez zuelako euskeraz alfabetatzeko aukera izan.
Bosgarrena etorri berri da, 2023 urtean, orain arteko denak narrazioak eta hau ba, eleberria edo novela, zakitzein den erabili behar den hitz zehatza, baina bosgarrenarekin bai, ez? Goiat, bosgarrenarekin idazlea zara, ez?
Bueno, zakit orain dikan ere. Lehenengo novela da, bosgarren liburua da helduentzako, baina erabarean lehenengo novela da, eta horrek ere pixka bat jartzen zaitu berriz zero edo abia, ez? Ba, lehenengo, irterako lehenengo kasila hortan.
Bai, bueno, hori izango da, zuentzat, ze irakurle arrunt ontzat,
bai.
Bosgarrenaren ostean, jadan ikustu du.
Ba, ez dakit, eraberean, ba, argitaratu aurreko egunetan, edo astetan, ja, atzera bueltarik etzeonean, eta ja, gaina imprentan zeonean, osa bat banekienean, ja, egun gutxi barru nere, eta irakurlen eskutan egon gozela, ba, sartu zitzaidan, olako beldur edo juju pixka bat ere, alegia, uf, bai, emango du kalitatea, zakeze, ba, pixka bat, hasierako garaiaietara jun nintzen, ze azken fina, ba, bueno, ba, ipuiekin diaoituta naho, edo nere buruan gan konfiantza bat sentitzen dut, arlo hortan, hau berriz da hasera bat, nez da bosgarrena izan alde batetikan beste lehenengo bat ere bada,
mm-hmm.
Eta, bueno, egia esan gero ba animo batzuk emantzizkiaten eta erabaki non ba ez nula nere burua zigortuko gehiegi. Gainera, bueno, sari bat jasotzun eta sari horrek emandita aukera argitaratzeko. Orduan, bueno, ba estentzu. Bueno, epaimai batek ere oniritzi eman dio utzi zezaketen saria eman gabe ere. Orduan, bueno, ba eta egia esan, ba hasierako feedbackak ba oso positiboak ari dira izaten eta da pozik nago aldortatik.
36 urteko emakume bat da. Protagonista eta politikoki oso zuzenak egiten etzaizkigunein bat ekintza, ez? Biltzen ditu, ez dugu liburua kontatuko, baina bera baina gazteagoa den batekin ba bukatzen du ohean, ez? Eta hortik hortik abiatuta edo zure gogoetak behintzat gaueko pentsamentu xelebre hoietatik abiatzen dira, ez?
Bai, nere gogoa edo nere intentzioa liburu hau idazten hasi nintzenean hain zuzen hori zen. Loezinetan gauden ideia zurrunbilo azkar hoiek, askotan beraien artean loturarik ez dutela diruditen hoiek, eta ez dakigu nola gure burmuinak konexio arraro hoiek egiten ditu, hori nahi nun paperera eraman eta hortarako aitzaki bat behar nun. Eta ez nuen nahi aitzaki hori izatea oso dramatikoa edo oso atzera bueltarik gabea, ez? Adiez, eriotza bat izan zitekena bai protagonistarena edo bai inguruko norraitena, eriotzak bai, ba bueno, ez du atzera bueltarik eta horrek kutsu ba dramatiko edo tragiko bat emango zion eta nire intentzia etzen eleberri tragiko edo dramatiko bat idaztea. Horregatik aitzaki bila hasen nintzenean, ba, erabaki nun adarrak jarriko zizkiola bere bikoteari, ba, zuk esan bezala, ba, pixka bat gaizki ikuseta badaun zerbait delako. Eta, bueno, plus bat edo gehitu nahi izan nion, eta adarrak jartzen dizkio gaina, beha baino askoz gazteago den mutil batekin, eta uste dut orain dikan emakumei gehiago zigortzen den zerbait dela hori, emakume helduago bat, bera baino askoz gazteago den mutil batekin oheratzea. Eta, bueno, baina hori aitzakia bat da. Ba, protagonista garazi zeneko emakume hau jartzeko bere buruari begira, bere inguruari begira eta bera bizi den gizarteari begira, alegia, gure gizarte honi begira.
Emakumea protagonista izatea ez da kasualitatea.
Ez, nire historio gehienetan izaten dira gainera esango nuke eta ez da kasualitatea, zenik munduari emakume begitatik begiratu nahi diot. Eta beraien ikuspuntu hortatik idatzen nahi dut literatura, momentu honetan behintzat. Beste begirada batzuk baskotan kontatu dira. Eta oraindekan badaude batzuk, begirada batzuk ba gutxiago kontatu direla, edo oraindekan bai sentitzen direla askotan, ba, bai amezekin edo bai honekin, ez? Protagonistak emakumezkoak direnean, ba, irakurle emakumeentzako egintako literatura balitz bezala, ez? Unibertsaltasun hori galtzen dute oraindik protagonista emakumeek.
Badirudi. Hori neukan, galdera bezala, apuntatuta. Sentsazioa duzu emakumeak protagonista bezala jartzeagatik eta zu zeu emakume idazle izateagatik zure publikoa femeninoa dela?
Ez dakit sentsazio nolabait bai, baino nolabait bai. Nik uste dut badagola sentsazio bat gai batzuk unibertsalak direla eta beste batzuk ez direla. Eta normalean ez direnak emakumeekin lotuta dauden hauek dira, amatasuna edo amez bezala edo bueno, amatasuna gaitzat duten euskal literaturako beste zenbait liburu bezala. Eta badirudi ba bigarren mundu gerra unibertsala dela eta denei interesatutzen zaiola eta ez diot kentzen unibertsaltasun eta interes punturik, baino bai badaudela oraindikan sailkatuta nola bai, bai.
Sorkuntza prozesuan ongi pasa duzu umorea puntu makarra batekin, baina aldi berean egunerokoan gertatu daitezkeen gauzak dira, ez?
Bai, ala da. Oso ondo pasa dut. oso prozesu motela izan da. Lehenengo orrialdeak idatzen itxunetik, batez ere argitaratu den arte, ba, denbora bat arte de xente pasatu da. ez dut nere burua behartu lehenengo novela idaztera. Ez, lehen esan dut askotan galdetzen zaigu ba, ipuietatik gat, ipuinak idazten ditugun idazleoi, eske bai idazleoi, ia lehenengo novela noizko, ez? Ia noiz bihurtuko gean benetazko idazle, eta nik beti erantzun izan dut, ba, enekila, ez da noiz baiti idatziko tenuen. Eta hau ez da izan ere buruari jarritako erronka bat, novela bat idatzi behar duzu
benetako
zure buruari erakusteko edo beste erakusteko baietz gaizarela novela bat idazteko edo idazle bat zarela demostratzeko. Ez da ala izan. Orduan, nola ez duan presio hori sentitu, ondo pasaut.
Eta nolako harrera izaten ari da? Ze ohar biltzen ari zara?
Ba, bueno, ez da denbora asko oraindik kaleratu dela, baino lehenengo feedbackak ba badira positiboak izaten ari dira. Gaina, bueno, ingurukoek bon, esatik zutenean zenbat gustatzen zaien, ba bueno, ba pixka bat pintzekin hartu behar da, ez? Hor subjektibotasuna eta holako gauzak, ba
sartzen dielako. Baduzu lagun bat oso sinzeroa, ez? Esan, baduzula lagun bat oso sinzeroa esan diguzunez.
Bai, nire ama. Bueno, hortan amak beti diago, bai. Olako azotarako sintzeruenak. Hora, indiko inguran ez dut ezer esan, irakurtzen ahiko da. Eta, baino, gero jaso ditut beste iritze batzuk, ba, ez ezagunak diren irakurleen lumetatik, eta hoiei, ba, bueno, ba, objetibotasunaren plus hori edo gehitzen dituko nieke, aleia behien iritzia kontu agoar, ez dut esango kontu agoa hartzen dudanik, baina, bueno, fidagarria goda neurri batean, eta bai, harrera politia ida izaten.
Zuk goiatz nun idazten duzu? Ba, duzu inspirazio leku bereziren bat, momenturen bat?
Ez, ez da nahi zidazle fetitxista hoietako bat, behar duna toki konkretu bat, momentu konkretu bat, edo aura konkretu bat idazteko. Edo zein tokitan idatzi dezaket. Duela ez gehiegi arte ez dut ez da mai idaz mai bat izan etxean. Osa idazten batzutan salam, ez da sukaldeko maian, urrengoan oegainan, edo zein tokitan. Horain bai badakat maitxo bat, eta etxean idazten badut gehienetan horri idazten dut. Baino ez dena ez zola berezeki fetitxista. Hori bai, gau ez ez dut idazten, enaizelako gautiarra. Gau alotarako danetzako, eta egun ez funtzionatzen du nere buruak.
Esan diguzu, Oiartzungo irakurle taldea dinamizatzen duzula. Nola sumatzen duzu irakurlegoa?
Orokorrean?
Bai.
Nik dudan esperientzatikan gure irakurle talde txiki hontan, bueno, beti esaten da irakurle taldeak baita ere emakume osotako taldeak izan ohi diela, eta ba, gure oso talde kuriosoa da, alde hortatik, ze gizon gutxi ditugu, baina ditugun gizon horiek oso leialak dira, eta uste dut diela, ez dute faiatzen ez da hilabete bat, emakumezkoak gehiago dia, baina gehiago rotatzen dute, edo ez dira hain leialak. Orduan, alde hortatik kuriosoa da gure taldea. Eta asko hurbiltzen dira hasiera batean behintzat, beraien buru euskeraz irakurtzera behartzeko. Alegia, ba, nabaritzen dute, ba, joera dutela, ba, hango kasuan, ba, Oiartzunen gazteleraz gehiago irakurtzeko eta nahi dute euskeraz irakurri eta askorentzako aitzaki bat da. Ba, ilean behin liburu bat euskeraz irakurtzeko. Baino nik asko estimatzen dudana gure taldetik da oso jarrera irekia izaten dutela edo zer gauza proposatzen diezuna irakurtzeko. Lehen esan dut beraiengatik novelak irakurriko lituzketela. Baino poesia irakurtza proposatzen badiezu, ez dute utxik egiten. Baita ere irakurtza dute eta jungo dira. Eta gero behintzotan, oso giro politia dago beraien artean elkarrekin oso sintzeroak ezateko, batek esateko asko gustatu zait, eta besteak nola gustatu zaizu liburu hau. Orduan, bai giro politia daola, eta nik ezakit zerbait orokorra den, nik uste dut irakurle taldetara animatzen den irakurlea, egongo dela, ja, bueno, ba, prest literatura beste modu batea irakurtzeko, baina egia da, gero, bueno, nire inguruan jende askok, ba ez dula ulertzen, ez, irakurle talde bat, baina ez, irakurrita zertaz hitz egiten zute, galdetzen du jendeak. Eta, oso interesgarriak izaten dira, eh? Irakurle talde batek, liburu batek nora eraman dezaken elkarrezketa bat, pentsa ezina da.
Nik irudikatzen zaitut goiaz. Gaur egun Hernaniko udaletxeko komunikazio lantaldean jarduten duzu, ez, aipatu duzu prentxabarrak idazten, itzultzen. Irudikatzen zaitut prentxabarra idazten ari zaren bitarte libreta atera da zure ideiak. Zure burua makinatzen ari da tengo.
Bueno, ez, lanian naunean konzentratzen naizan, behar izaten da, eta bai, konzentratzeko gaitasun, desente dut.
Baina, ariketa bezala balio dizu, prentxa horren idazketak?
Prentxa horren idazketak, esango nuke, printzipio batez, ez, baino, bueno, komunikazioan zabiltzanean, izan udal batean, edo egunkari batean, edo irrati batean, ez, gai asko iristen dira zure gana, eta asko, izugarri ikasten da. Jende asko ezagutzeneko aukera izaten da, jende asko arlo desberdinetako lotura duena, osea, azkenean guk ez dakigu ezerri buruz eta gauza pila bat ez dakigu zeozer. Eta hori oso aberasgarria da, eta idazle batentzako ba, iturri izugarri izaten da. Nik noski erabilizan ditudala bai abia puntu edo iturri bezala lanean sortu zaizkidan gauzak.
Goiatz, idazle batek beti du zerbait labean. Beti. Bueno, nik behintzatala pentsatzen dut. Zure kasua da?
Ni ez naiz oso konstantea, alegia ez dute egunero idazten, baina era berean beti nabil idazten. Uh-huh. Beti izate ditut eskuartean, bueno, ez dut esango proiektuak, baina bai, beti idazten dut zerbait edo behar hori sentitzen dut. Eta bai baditut orain ere proiektu pare bat, bai erdi bideratuak edo, ja datorren urterako, bat gazte literaturako novela bat izango da, eta beste berriz narrazio sorta bat, beraz, bueno, lehenengo novela iritsi da, baina ipuinak ez ditut abandonatu.
Ez ditu zalboratu?
Ez. Asko gustatzen zaidan neurri bat da, eta...
Zure estiloa dela esango zenuke?
Bai, eroso sentitzen naizen neurri bat da. Eta, balare egia da, ez, eleberri hau idatzu danean, ez, bekatuarekin, kontatu nahi nuena etzela kabitzen ipuin batean. Zerbait luzeagoa zela, niretzako askotan zer kontatu nahi dudan bezain garrantzitsua da nola kontatu. Uh-huh. Forma egoki bat aurkitzea kontatu nahi dudan horri. Buelta asko ematen dizkiot horri. Eta batzutan, bai, ipuinak, orain arte gehienetan ipuinak izan dira neurri, nahiz eta ipuinaren barruan ere modu oso desberdinetako ipuinak edatzen izan ditudan. Kasu honetan, ba, bueno, novela bat eskatzen zian, idatzen nahi nuen horrek, eta baina, bueno, ez dut uste inoiz utziko dioanik ipuinak idazteari.
Ba, Goiatz, Labandibar, Arbelaitz, eskerrik asko.
Zuri?
Gurera etortzeagatik eta bekatua irakurri ostean beste biren zai eta gehiagoren zai, egongo gara. Mila esker.
Mila esker zuei.
Que seure pedalía, no es día. asmoa.